Allah Teala mündəq deydi. Allah'a onlarının güçleri ve kanları yetip varmaydı. Allah'a yetidiğini pekatçilerinin tekvalarlıqınlardır. Kişiler hediye ve kurbanlık kılıçta ortak bolsumu, Allah'a yetidiğini yıktılgan kan, yiyilgen ve sedik kılıngan köşemez. Belki kalbinin tekvalıqıdır. Eserde mündəq deyilgen. İki kişi gerçi bir sep tutup namaz okusumu, lekin o ikkalanın oturusu da meşrik bilen mağrib arlıqıdek parıq buldu. İnsan aşkar əməllərinin kaliplerdeki iman ve ıxlasqı karta parıqlanıqalıqı, kaliplerdeki imanın mıhtarını Allah'tan başka hiç kim bilinmeydiqalıqını bilgendila. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem degen erkandaq nersinin əq işkenlikini buldu ve onu öz ara zıtlaştırmaydı. Allah Teala mundaqdaydı. Sadiqi berdiğan, ama perverdigarının dargahiga hesap beriş üçün qaytıp bardığalıqıdan dilleri qorqıp durduğan kişiler. Ayşe radiyallahu anhadan mundaq naql qılındı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ayeti tilgilingan o kişiler zina qılıp, oğurluq qılıp ve haraq içip, andın onunğa qarta azaplanıştan qorqıp durduğan kişiler mi? Dep sorğan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaq, ey Siddiqning kızı, ular rozu tutup, namaz okup, zakat berip turup mu, yenila emellerinin kubul bulmay kılışıdan ensiraydıgan kişilerdir, dedi. Sahih hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degen. Sahabilerimni tillimanlar. Birinlar, Uhud tigicilik altın sadiqi kılsı mu, ulardan biri sadiqi kılgan bir mut çağlıq nersinin savabıga, hatta onun yerimiği mi erişelmeydi. Bu şunun üçündür ki, ular İslam'ın dastlabki mezgillerde Müslümanların sanı az, İslam'a kirmegenler köp ve İslam'a çağırguçular aciz bulgan vaqtta çıkım kılgan. Ulardan keyinkilerinin hiçbirinin ularının kalbideki enişu imanı erişelişi mümkün emez. Bu işlerden bazısını şundaq işlerine uçurgan, şular duş gelgen cephe müşaqat ve sınaqlarını şundaqla kaliplerge duş gildiğen erkil haletlerini bilgen kişilerle yüz kılalışı mümkün. Ebu Bekir Siddiq radiyallahu anhumu eni şundaq peziletleri bilen tunulgan bulup, hiç kim onundek bulanmaydı. Çünkü hiç kim onun kalbideki katli işenç ve müstehkem imanda onun bilen ten bulanmaydı. Ebu Bekir İbni İyaş mundaq degen. Ebu Bekir Siddiq radiyallahu anhu namaz ve ruhusunun köplüki bilen emez, belki kalbiga o'rinlashgan iman ve samimiyeti bilen ulardan pazilatlik bo'lgan. Başka sahabiler mi şundaq bo'lgan? Çünkü ular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge iman keltirgen ve billi cihat kılgan halda onunla sahabe buluş arqılıq keyinki kişiler ularga ortak bulanmagan iman ve qatti işençge erişken. Xulosa şu ki, emellerinin pazileti ve ecri onun sırtkı görünüşüge qarta emez, belki kaliplerdeki hakikdeki karta buldu. Kişiler bunun da nihayeti zor parıqlandı. Erkanak bir sahabının ulardan keyinki erkanak bir kişiden özellikkenlikini güçlendirdiğinler bunu delil kıldı. Çünkü alımlar sahabelerinin tabinlerden özellikkenlikine itibak gelgen. Her bir sahabe ulardan keyin gelgen her bir tabiinden özel mi? Şundakla Muaviye radiyallahu anhu Ömer İbni Abdülaziz'den evzal mı? Degen mesele hakkıda Kazi İyaz ve başka alımlar iki kıl karıştı bulgan bulup, köpçülük alımlar erkandak bir sahabe tabiinden evzal deyip karaydı. Bu Abdullah İbni Mübarek, Ahmet İbni Hanbel ve başka alımlarının karışıdır. İbni Kayyum Rahimahullah mündaq degen. Ebu Darda radiyallahu anhu mündaq degen. Danalarının uykusu ve iğiz uçuk yürüyüşleri nem degen yaxşı? Ular amaqatlarının kıyamı ve ruhsuğa kandaq mı aldan son? Tekvadarlarının zericilik yaxşı emeli, öz emelden mağrulunup kaldıgan kişilerinin tağdak emel ibadetlerden evzaldır. Mana bu sahabelerini hem de ularının her kandaq yaxşılıqta kiyinkilerden besip çüdüğalıqını tuluq düşünüşünün delil paketleridir. Bilgin ki, bende Allah tarafı bolgan musabını özünün azalar bilen emez, belki kalbi ve himmeti bilen bespit edu. Әқиғи тәқвалық әзаларының тәқвалық әмәс, бәлке қаліптің тәқвалық ұлыр. Аллах Таала мұндақты еді. Еш маны шындақ. Кемке дейні ішларыны, чүмілден әжінің әмәлеріні, құрбанлықларыны ұлығылайды кән, бұ дұлларының тәқвадарлық ұлындыр. Аллах Таала ені мұндақты еді. Аллахқа оларының көшлері вә қанлары етіп бармайды. Аллахқа етідіғіні пәкәтсілерінің тәқвадарлықыңлардыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям қалбеге ишарат қылып тұрып, тәқвалық мұны бұй ерді болды деген. Демәк, амақат кіші көп чарчап вә мұшақатлік сәпір қылып тұрып мұ бесіп өтәлмеген бұ қатмұқат мұсапыны, дана кіші мұстәкем ираде, али химмет вә сап ниет білән аз әмел қылып тұрып бесіп өтуді. Ибн Қайым рахимахулла башқы бір орында илім вә алымларының пәзилетлеріні баян қылып мұндақ деген. 72-ші пәзилет. Илімлі кіші әқиқатен жапа мұшақты вә әмілі аз, әмма әжірі көп кішідір ке, бұны пакет сұпты да итібар қалған. Ишлемчілер жапалық ішлерді құлды. Ұстам орынды ұлтырып, оларының бәзісіні бұйырып, бәзісіні тосып, ішінің жүліні көрсіп құйды. Әмма ішәқіні оларды нәчесі арты қалды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалям мұндақ деген. Әмәлләрдің әң әвізілі екі иғаны Аллахқа иман келтіріш, оныңдың қалса джихад қылыш. Джихад жан сарып қылындыған жапаз көп ибадат тұр. Иман болса қалептің тұнышы, әмілі вә тәстейқі дұр. Джихадның жапа мұшақты иманның мұшақтыдың артық болсы мұ, лекен иман еніла әмәлләрдің әң әвізілдір. Бұ үшінің үшіндір ке, илім арқылық әмәлләрдің өлчемлері, дәрежелері тұнылды. Әмді пәзілетлік әмәл пәзілетсіз әмәлден, күшлік әмәл ажыз әмәлден айрылды. Демәк, илімлік кіші пәкәт әң пәзілетлік әмәлләрін талайды. Илімсіз ішлемчі, көп жапа тартышының пәзілетімі көп болды дәп ойлап қалғалық үшін, кәрче жапа тартаватқыны әвзел әмәл болмысы мұ жапа мұшақатке чыдайды. Нұрғын әвзел болмаған әмәлләр бар ке, оның жапа мұшақты әвзел әмәлләрінің жапа мұшақтыдан көп тұр. Сән бұныңда Әбу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу әнһуның әхвалыны ойлап баққын. Чүнки сахабаларның ішіде оныңдымы көп әмәл қылған, әжі қылған, роза тұтқан вә Құран оқығандар болсы мұ, лекен ол еніла үмметнің әң әвзел кішісідір. Әбу Бәкір ибн Ияш мұндақ деген. Әбу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу әнһу намаз вә розасының көплігі білән әмәс, бәлке қалбеге орынлашқан иман вә сәмимиеті білән олардың пәзілеттік болған. Мұны бұ бейіт, бұ мәшүр мысалны әксет тұрды. Кім башлар мені сенің юлыңға? Асты маңсаң мұ еніла бірінші болысын. Апыз Әбу Нуайым мұндақ деген. Уқайл ибн Мәқәл ибн Мұнәббәх мұндақ деген. Мән тағам Вәхбә ибн Мұнәббәхнің мұндақ дегенлікін аңлаған. И оғылым, сән сәмимілік білән Аллахқа итаат қылышта ықлас қылсаң, Аллах о арқылық сенің ашқар әміліңні ыслақ қылып құйды. Чүнке, яқшы әмәліні пәкәт Аллахқа ашқарлыған кіші, әмәліні өз орны қойған вә қарар тапқызған болды. Кемке, үшірін яқшы әмәл қылса, оны Аллахтың башқа ешкен білмесе, пәкәт білішке тегішілік затла оны білген болды. Аллах оны сақлап қойып, әжіріне зая қылып әтмейді. Шоңлашқа, сән пәкәт Аллахқылы ашқарлыған яқшы әмеліңнен юқ болып кетшеден, әмді Аллахның оның әжіріне мехрум қойшеден қатты әнсірмеген. Ашқар әмелінің нәтидісі, юшырын әмелден яқшы болды дәп ойлап қалмыған. Чүнке, ашқар әмел білән юшырын әмелінің мысалы, дәрәқнің юпырмықы білән елтізінің мысалы қоқшайды. Ашқар әмел юпырмақ, юшырын әмел елтіздір. Әгер елтіз шіріп кетсе, дәрәқнің әмін әрісі, жүмледен қолы, мейвісі вә юпырмықы қазан болды. Әгер елтізі яқшыланса, дәрәқнің мейвілері вә юпырмақлары мұ яқшыланды. Демәк, дәрәқнің бізге көрінген қысмының яқшы болышы, даим ешнәрісі көрінмеген юшырын елтізінің яқшы болышыға бағлық тұр. Шыныңдәк, кішінің қалбы яқшы болса, оның діні мұ яқшы болды. Шының білән, Allah o kişinin aşkar əmilini yaxşılab qoydu. Dərəxtin yıldızı onun şax, yupurmaq və meyvələrinin yaxşılanışına mənfəət qılğandak, yuşurun əməlmi aşkarı əməlinin yaxşılanışına türtkü buldu. Yıldız bolsa dərəxtin həyatı. Şax, meyvə və yupurmaqları onun zinəti və hüsnüdür. Əgər qəlbi əməl dinin yıldızı bolsa, aşkar əməl onunla qoşulub dinni zinnətləydi və üsün qoşudu. Mümin onundan pəqət Allah razılığını gözləydi.